Det vil vi en pravi arbeidsad var ikke dårlig i sattfallenheim. Desnek tjunt sudzi pret kurpnek svunti.
Vai jūs man ko teicāt?
Jā, kāp tuvāk.
Sāp, ja nejauk sāp zobs.
Kā rādās tas vīrs i kurus? Jūs laikam ar ausim slims?
Dzim 6. jūnija 1881. gadā.
Vai jūs esat kurpnieks?
Ja gan, un ja tiesneškungam vajadzētu zābak pazolē?
Tās nepēdēr pie lietas.
Kādās vietās? Nu visur, kur caurums.
Nemuldiet, sakat, kā sastāv ar to desnieku ķuņķi.
Ko, bez struņķi? Nē, es šorīt ēdu rutku.
Kas par muļķībām? Es runāju par lietu ar jūsu kaimiņu ķuņķi.
Ak, tā, ar to mēs esam pa draugam. Netik sen viņš sadusmojās, ka esot viņam kurps no slikts ādas pataisīs, un tāpēc sāk man dot parādu.
Tas no viņa nebija smuki?
Pa snuķi? Nē, viņš man vēlēja pa muguru.
Klausties, vai tad jūs esat bez galvas?
Galvas? Nē, esmu jau tītars, man taču mati.
No tas cilvēks glūs kurls un dums.
Jā, tumšmats.
Pie jodu, vai tad jūs vienmēr tik slikti dzirdat?
Sāk smirdēt? Kur? Kas?
Klausties uzmanīgi. Jūs tiekat apsūdzēts, ka naktī pie ķuņķa logs troksni taisījus.
Jā, bija slidens un es kritu tāpēc lamājos, ka viņš nav pelns pakaisis.
Nu, ar to esat naktsmier traucējus.
Nu, cientiesnieks kungs, jūs ar negaidīt otru rīt, ja pakrist un sadauzītos.
Nu, sakat, vai jūs ķuņķa logu ar nolūkisit tā?
Nē, ar galvu.
Kā ar galvu?
Es jau to būtu darījis labāk ar kāju, bet paslidēju un iedrāsos ar galvu.
Bet jūs vēl esat ķuņķim divus obstistus?
Nu, tie jau bija cauri un viņš tos tik un tā būtu licis izraut.
Un tad jums vajadzēja viņus vist ārā?
Tā viņi iznāk lētā.
Bet nu nāk tas sliktākais, jūs esot kārtībniekiem pretojuši.
Nē, kur tu nu to? Es krītot biju kājas mežģīs un nevarēju līdzi.
Vai tad jūs tagad arī klibojat?
Nē, tikai kadēji, kad stāv, tad ne.
Nu pietiek, lietas apstākļi nosveidrot. Spriedums, Jēkabs Viņas nepietiekoši pamatotas apsūtības dēļ tiek attaisnot.
Paldies, tiesneškums.
Sēdes lēt un es braucu atvaļā.
Jūs gan uz Auslandu?
Nē, es labāk palieku Latvijā. Ir jau jauki no beidzoties, Saksonā jau arī dosies, tur, kur ceļā mērķis stāv, bet tur vainīgs kapitāls. Skaisti braukt uz Itāliju,
ja vēl līdzņem Amaliju.
Tikai katram braucējām,
ja būtītam fašistam.
Ar Ispānijā nav droši, tiem tur visiem kunči spoži, če karamba tā tie sauc.
Un ar nāci rīpa trauc.
Un Slovākijā pie čeķiem, ne uz vekseļiem vai čekiem, nevar dabūt kredītu,
bet nav doties uz to būt.
Mēs redzam katrā malā, ir savs ļaunums atvaidāt. Tādēļ labā, galu galā, mājās palikt nesatrāt. Tādēļ labā, galu galā, mājās palikt nesatrāt.